Prevod sa francuskog na hebrejski jezik. Kada se uzme u obzir podatak da su u našem timu, pored ostalih i sudski tumači i prevodioci za francuski, ali i za hebrejski jezik, to uopšte ne čudi što smo se specijalizovali za pružanje prevodilačkih usluga u okviru ovih jezika. Tako da vas kod nas očekuju prevodi apsolutno svih vrsta sadržaja sa francuskog na hebrejski, ali i u obrnutom smeru. A kako su tu i sudski tumači? To vam pružamo priliku da na jednom mestu dobijete kompletnu uslugu kada je reč o prevodima ličnih i poslovnih dokumenata, te različite vrste dokumentacije i ostalih dokumenata koje se predaju nadležnim službama. Zapravo, kada zvanično ovlašćeni sudski tumač za francuski ili hebrejski jezik stavi svoj pečat na preveden dokument, on je time potvrdio njegovu vernost originalu i klijentima dao mogućnost da ga nesmetano koriste. Upravo zato je vrlo važno da nam dostavite i originalna dokumenta na uvid, kako bi on mogao da ih uporedi pre overe. Da ne bude zabune, to da li će overu raditi jedan ili drugi sudski tumač isključivo zavisi od toga da li se dokumenta prevode sa francuskog na hebrejski ili sa hebrejskog na francuski. Kod nas možete dobiti i prevode web sajtova i online kataloga, ali i serija, filmova i emisija, uz koji imate mogućnost da dobijete i uslugu sinhronizacije, odnosno titlovanja, te na taj način imate potpuno obrađen video ili audio materijal, koji možete odmah da plasirate. Također prevodimo i građevinske projekte, te medicinsku i tehničku, odnosno dokumentaciju za tendere. A nudimo vam i uslugu redakture svih onih materijala koje je već neko preveo. U slučaju da vam je potrebno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje ili usluga simultanog, ali i šapatnog, te konsekutivnog prevođenja sa francuskog na hebrejski, slobodno kontaktirajte jednu od preko 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, kako biste se dogovorili oko svih potrebnih detalja. Sve što smo naveli je samo manji deo bogate ponude kada su u pitanju prevodi materijala sa francuskog jezika na hebrejski. Prevodi dokumenata i dokumentacije sa francuskog na hebrejski jezik. Za bilo koje dokumente ili dokumentaciju, da su vam potrebni prevodi sa francuskog jezika na hebrejski, sa sigurnošću tvrdimo da ćete ih dobiti u jednoj od naših brojnih poslovnica. A kako prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i prevodioce i sudske tumače, koji su zvanično ovlašćeni, to imate priliku da u velikoj meri uštedite svoje vreme i trud, budući da ćete na jednom mestu dobiti i prevod, ali i overu prevedenih dokumenata. Što znači da ćete dobiti dokumenta koje su sa pravne i zakonske tačke gledišta u potpunosti validna. Samo ne zaboravite da ste u obavezi da prilikom dostave materijala svakako priložite i originalna dokumenta. Uz prevod svih ličnih, odnosno poslovnih dokumenata, kod nas vas očekuju i prevodi svih dokumenata koje se predaju nadležnim službama, kao što su različite vrste izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda, poput uverenja o prebivalištu, potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti o zastupanju, potvrde o prebivalištu, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o stalnom radnom odnosu, potvrde o stanju računa u banci, uverenja o neosuđivanosti i drugih. Od ličnih dokumenata, na vaš zahtev, sa francuskog na hebrejski, osim lične karte i pasoša, prevodimo izvode iz matičnih knjiga, kako rođenih, tako i venčenih i umrlih, ali i radnu dozvolu, te dozvolu za boravak, saobraćajnu i vozačku dozvolu i ostala. Također prevodimo i svu poslovnu, ali i tehničku, tendersku i medicinsku dokumentaciju. Tako da vas kod nas očekuju prevodi sledećih dokumenata: poslovnih izveštaja, faktura, rešenja o osnivanju pravnog lica, ugovora, sertifikata, licenci, tekovina Evropske unije, a sa francuskog na hebrejski prevodimo i statut i osnivački akt preduzeća, bilans stanja i uspeha, uputstva za rukovanje, lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te građevinske projekte i deklaracije proizvoda svih vrsta, ali i sva ostala dokumenta koja su vezana za oblast građevinske industrije, te medicine i farmacije. Bez obzira da li je reč o stručnim ili popularnim materijalima. Prevodi softvera sa francuskog jezika na hebrejski. U slučaju da su vam potrebni prevodi bilo koje aplikacije ili programa sa francuskog na hebrejski, očekujte da će naši prevodioci i sudski tumači ispuniti vaše zahteve, te vam u relativno kratkom roku dostaviti profesionalno urađene prevode ovakvih sadržaja. Uz prevod softverskih programa i aplikacija, na zahtev klijenata prevodimo i web prodavnice i online kataloge, ali i web sajtove uz maksimalno poštovanje svih pravila dobre optimizacije, koja je ključna za dobro pozicioniranje sadržaja na pretraživačima. Takođe, prevodimo i sve vrste materijala koji imaju veze sa obrazovanjem, odnosno sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a imaju veze sa obrazovanjem, kao što su svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, odnosno potvrda o redovnom školovanju i uverenje o položenim ispitima. U slučaju da klijenti izraze potrebu, sa francuskog na hebrejski jezik prevodimo i seminarske i diplomske radove, ali i sve ostale sadržaje vezane za obrazovanje, te naučne radove i rezultate naučnih istraživanja. Prevod tekstualnih sadržaja različite tematike sa francuskog na hebrejski. Vrlo često nam se obraćaju klijenti sa zahtevom da sa francuskog na hebrejski jezik prevedemo tekstove koji su vezani za oblast ekonomije i politike, što naši prevodioci i sudski tumači rado prihvataju, budući da su u našem timu stručnjaci koji su usmereni na prevod sadržaja iz apsolutno svake oblasti koja može da vam padne na pamet. A kako je reč o prilično dugačkom spisku, pomenut ćemo samo one oblasti na koje se najčešće odnosi tema tekstualnih sadržaja koje smo do sada prevodili. Psihologija, marketing, management, pravo i financije. Zatim komunikologija, ekologija i zaštita životne sredine. Bankarstvo, turizam, ali i oblast informacionih tehnologija, obrazovanja, medicine i farmacije, te svih ostalih grana društvenih, odnosno prirodnih nauka, ali i mnogih drugih oblasti. Da pojednostavimo, bilo koja da je tema teksta za koji vam je potreban prevod sa francuskog na hebrejski, možete biti sigurni da će naši stručnjaci obraditi ostavljene materijale na najbolji mogući način. Pored toga, sa francuskog na hebrejski jezik prevodimo i sve vrste reklamnih materijala, počev od flajera i letaka, preko plakata, brošura i kataloga, pa do PR tekstova i vizit kartica. Prevod igranih filmova sa francuskog jezika na hebrejski. Bez obzira kog žanra bili igrani filmovi, naši prevodioci i sudski tumači će ih u najkraćem mogućem roku prevesti sa francuskog na hebrejski jezik, a osim toga vam nudimo i uslugu profesionalne sinhronizacije, odnosno titlovanja prevedenih sadržaja. Sem igranih, prevodimo i animirane, ali i dokumentarne, pa čak i crtane filmove, ali i različite vrste emisija i serije. Na zahtev klijenata vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a u našem timu su i stručnjaci koji su prvenstveno usmereni na prevođenje sa francuskog na hebrejski usmenim putem. A kako svi naši prevodioci i sudski tumači, koji su specijalizovani za konsekutivno, šapatno i simultano prevođenje, iza sebe imaju izuzetno mnogo sati rada, to smo sigurni da ćete u potpunosti biti zadovoljni njihovim učinkom. Da bismo pripremili ponudu koja će ispuniti sve zahteve događaja koje organizujete, trebalo bi da nam na vreme dostavite i sve podatke o broju učesnika, veličini sale u kojoj će se održati, te procenjenoj dužini trajanja, kako bi usluga usmenog prevođenja, odnosno oprema koju iznajmljujete, potpuno odgovorila zahtevima samog dešavanja. Cena prevoda sa francuskog na hebrejski jezik ili sa hebrejskog na francuski jezik je 3300 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa francuskog na hebrejski jezik ili sa hebrejskog na francuski jezik sa overom sudskog tumača je 3500 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.